Tak kázání se jmenuje Přemýšlíme a možná, že to nebude úplně trefat, co se teďka řeknu, ale myslím si, že do určitý míry, ne úplně samozřejmě všude a ve všem, ale že přemýšlení lidí dneska hodně určuje to, co běží v televizi, to, co jsou zprávy na internetu, a možná o čem se mluví v rádiu. Já jsem slyšel rozhovor dvou takových paní, kteří se bavili o tom, jak sledují televize. Jedna říkala, no já to jako pouštím, když tam něco je, tak jako vždycky to televizi pustím a tak a koukám a tohle a ono člověku, že jako, že neví, co by nějak dělala, že jo. A ta druhá říkala, no to já to mám úplně jinak, ta televize u nás běží pořád, já to ani nějak jako nevnímám, je to taková kulisa prostě, jako pro mě a jako už prostě jak vstanu, jak to zapnu a večí se to teprve vypne. Mám za to, že takhle to asi většinou bude a ještě bych se zmínil tím, že dříve byl takový fenomén televize, že, jo, že lidi často usli u televize večír a se probudili a nějak pak to vypli a šli hledat cestu do té postele. Ale řekl bych, že to je vystřídaný internetem, já nevím, jaký jsou vaše rána, odpoledne a večery, kolik času strávíte u internetu. My jsme třeba doma udělali takovej notýsek si s Jovankou, že nebo ten notýsek vedu já, že my občas spolu chodíme na kafe, někdy třeba v poledne jdeme, já nevím, třeba jdeme na pizzu, dáme si každý půlku pici, jo, a tak. A my jsme se doma bavili o tom, kolik za to utratíme peněz, jo. A pak jsme si říkali, že asi docela dost. Tak jsme říkali, aby jsme to zjistili, jak to vlastně, tak jsem to začal psát. No a nebylo to zrovna málo, vám můžu říct. Ono jako se to tak jako nějak všechno spočítá. A byl to docela balík, jo. Bylo to dost peněz a já jsem si říkal, kdybyste si zkusili, nebo kdybychom si zkusili, napsat, kolik času strávíte u počítače, u internetu, ale nebudete pracovat. Někdo, když pracuje, tak to o tom nemluvím. Mluvím jenom o tom, že prostě tam čtete různý zprávy, ať už tam, či onam. Kolik tomu člověk dá, kolik tomu věnuje. Chodím na pivo s lidma nevěřícíma a chodím na pivo i s lidma věřícíma, ale v jedné věci se to moc neliší. A ta věc je podobná v tom, že většina vytáhne do kapsy, vytáhne ten telefon. Já tady zrovna vidím, že já si ho použiju jako rekvizitu. A to je tvůj. Ne, to je Ondřej. Jo, tak to bych. Nesmím mu nic udělat. Tak většina to, tak to už je dobrý. Položí takhle telefon a za chvilku si takhle vemou a teď jako takhle, vidíte ten pohyb takhle prstem a takhle jako dělají. A teď za chvíli začnou se bavit o tom, co tam kdo má, jakou aplikaci tam dál a jak jako to je zajímavý a jestli tohle má a co ti to dělá, proč tady ta červená čára. A tak dále, jo. Prostě já to nebudu nějak jako mám z toho někdy takovej nepříjemný pocit a ještě vám řeknu jednu věc, byl jsem na schůzce farářů a jeden pan farář, seděli jsme takhle do kroužku, za chvíli vytáhl takhle, takovýhle telefon, jako já byl větší, takhle a teď úplně jako přestal vnímat a si 3/4 hodiny takhle jako tam něco dělal. My jsme dohodli nějaký datum a já jako nikdo mu nic neřekl, protože to bylo jako jak nehraj si s mobilem, že jo. Prostě a dohodli jsme nějaký datum a já říkám, no vy jste asi neslyšel, že jo, co jsme si dohodli. Já slyším úplně všechno. Já vás poslouchám celou dobu, ne vůbec se nevzrušujte, to není problém, ale tahle hra mě strašně baví prostě. A on opravdu hrál hru, vůbec jako nijak nereagoval, ale tvrdil, že poslouchá, tvrdil, že slyší, že všechno ví a všechno. Nevím, no i kdyby to tak nějak bylo, tak přeci jenom se mi to zdá jakoby trošku jako neslušný, když teda tam lidi se spolu baví a tak. Teď jsem čet o jednom nějakým hostinským, který odměňuje hosty za to, že nekoukají do mobilu. Je to úplně nový fenomén, který tady je, který prostě se tady objevil. A mám za to, že to jako straší lidem v hlavách, řekl bych, že straší to víc, než je zdrávo. Kdybyste si napsali, kolik času věnujete internetu, a je to opravdu, a nemyslím, že tím pracujete, napište si to jeden měsíc, napište si, kolik času tomu věnujete. Když ráno vstanete, po čem šáhnete, nebo když než večer usnete, co je ta věc, po který šáhnete, prostě co to je. Někdo je generace, která ještě nestihla ten nástup těchto věcí, ale mně nejde teďka o ty telefony, ani o ty počítače, ani o ten internet. Jde mi o to, co nám v té hlavě straší, když to jak řeknu v ouzovkách, co se nám tam honí. Proč by to měl určovat internet? Proč by to měl určovat telefon? Proč by to měli určovat takovýhle věci, co se nám hlavně honí hlavou? Já jsem si řekl, že se v tomhle nechci nechat vláčet a že v tom vláčenej nebudu. Víte, co se říká, že člověk je životem buď vedenej nebo vlečenej. A já jsem prostě se chci tomuhle jakoby v dobrým slova smyslu postavit na odpor. Dneska si říkám, že člověk není sám, protože vždycky má u sebe mobil. Zkusili jste někdy jít, nechat mobil doma a jít bez něj? Já to občas dělám a musím vám říct, že jsem, když jsem občas ho prostě nechám doma, nebo ho vypnu, nechám ho doma, dneska jsem ho taky vypnul, nechal jsem ho doma, ale prostě poprvé jsem takový divný pocit, říkám, to, že by se něco stalo, jako jak bych zavolal, že jo? No ale není daleko tak doba, že vůbec nic takového nebylo. Že jo, já lítám v tom větroni, když přistanu někde na poli, za 3 minuty všichni ví, že kde jsem, ale četl jsem taky článek, že když někdo letěl ve větroni, přistál na poli, tak za 3 dny se dozvěděli teprve, kde je, že jo, když byl někde daleko. A říká se, že když člověk něčemu opravdu rozumí, tak dokáže věci vysvětlit stručně a jasně. Pokud tomu nerozumí, tak to je dlouhý, složitý, komplikovaný mluvení, který nic nezdělí, je to zamotá se člověk do svých myšlenek a slov a je to tak trochu důkaz, že tomu asi zas tak dobře nerozumí. A já chci říct, že pokud nám prostě to evangelium v ty naší hlavě bude někde jakoby vzadu v koutě, ne že by tam nebylo, ale bude tam takhle, mám obavu, že těžko budem umět někomu ukázat cestu a nějak mu to dobře vysvětlit. Možná se četli nějakou knihu od Dereka Prince, já jsem si na nějaký jeho přednášce jsem si vypsal takových pár věcí, je to starý téměř 30 let, ale tak mám pocit, že je to tak neuvěřitelně aktuální. Teologie bude vyvýšena na zjevení, intelektuální vzdělání nad budování charakteru, psychologie nad rozlišení, programy nad vedení Duchem Božím, výmluvnost nad nadpřirozenou moc, logické uvažování nad chození ve víře. Já bych se u toho krátce zastavil. Teologie bude vyvýšena nad zjevení. Pokud půjdete na teologickou fakultu, je jich tady několik, já teď vůbec to neříkám, protože to chci odsoudit, tak na konci těch studií dostanete nějaký papír, nějaký razítko, že jste vystudovali, dostanete nějaký titul. Ale to ještě pořád neznamená, že Pána Ježíše znáte, že rozumíte jeho cestám. Znám spousta lidí, kteří to vystudovali, ale nikdy se neobrátili. Nejsou křesťani víceméně. Neobrátili se, neprožili osobní pokání. Na druhou stranu, kdo Pána Ježíše Krista miluje, tak ho taky zná. Vždyť přeci Bibli napsaný, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nestoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Ne všem, ale těm, kdo ho milují. To je ten předpoklad znát Boha, znát Krista, milovat ho. Milovat ho víc než cokoliv jiného. Když to otočím, tak o takového člověka získám spousta informací, ale nepřivede mě k žádnému vztahu k Bohu. Nemůže mě přivést k žádnému osobnímu vztahu k Bohu, protože ho sám nemám. Intelektuální vzdělání nad budování charakteru. Prostě zase člověk s nějakým pěkným titulem, ale je to lhář. Bude víc v tomto světě ceněn než člověk, který je čestný a poctivý. Pokud dobře vystudoval, je chytrý a je čestný a poctivý, tak je to ještě lepší. Ale pokud má jenom ten titul, ale je to lhář, tak víc bychom si měli cenit toho, kdo je čestný a poctivý člověk, nežli toho prvního. A on tady říká, že to bude víc oceňováno intelektuální vzdělání než nadbudování charakteru. A já mám za to, že čím je svět dneska nemocný, je právě ten charakter. Charakter to je to, co řídí všechno, co máš. To jsou skuteční řídítka tvýho života. Já jsem tady minule říkal, že průměrný IQ člověka je plus minus 100. Goebbels měl IQ 160. Nadprůměrný chlapec, samý jedničky ve škole, prostě vyhrál možná všechny možné olympiády. Maminka se chlubila, jak mu to všecko jde, a všichni z něj byli nadšení a spokojení a říkali, tento jednou někam dotáhne. No dotáh. Ale bez toho charakteru to dotáh do pekla. Prostě účely, aby jsme rozuměli věcem podle boží moudrosti a božího království. Psychologie nad rozlišení. Tabulkový zařazení. Prostě, když dneska jdete s dětskem psychologovi, tak jsou tam určitý metody toho vyšetření a je tam takový nějaký zařazení. Jenže to se mění, je to jiný, než to bylo dřív a je to jiný teďka. Například homosexualita dřív, já nevím, kdo to bylo 80. let, byla jako nemoc, nebo kdy to bylo, nějak tak. Pak se to překlopilo, že už to jako není problém, že to je vlastně jako normální nějak. A tak jsme řekli, jo, tohle není problém, my to musíme přijmout. Možná taky jste zachytil takovou zprávu, já jsem tam přelítl tím světem, že nějaká holka vlastně přišla na to, že je kočka. Že mňoukala, nosila takový uši, ocas, jo. A říkala, že já jsem si uvědomila, že já jsem ve špatném těle, že já jsem vlastně kočka. Já mám takový zvyky jako kočka, jo. A prostě poslali byste ji doma na psychiatrii nebo někam, aby jí pomohli. Ale dneska ne, dneska s ní udělají rozhovor v televizi, jakože to je zajímavý. A všechno je to nějak jinak. Řekl bych, že jednoduše takový rozlišení moudrosti, zdravýho rozumu, jako by se dostává na vedlejší kolej. A většina takových těch vůzovkách obyčejných, nevzdělaných lidí si jenom říkají, nepřipadá vám to nějaký divný? No ale on, ten psycholog, ten expert, říká, že je to možný, že musíme to přijmout a že to takhle asi teďka jako nějak bude. Ale přeci jenom tady to jako šrotuje, trošku tady vzadu, říká si, je to divný, prostě lidi říkají, kam ten svět se řítí. No, já nevím. Programy nad vedení Duchem Božím. Obvyklá taková otázka byla, když jsem jezdil hodně zahraničních řečníků, ty bratři z Ameriky, ne všechny byli jako špatný, dobrý, ale já když jsem slyšel, jak se někteří z nich představili, co všechno udělali, chodí do sboru lidí, jaký mají programy a teď přece jsou natlačili tu hromadu svých úspěchů a dobrých skutků, tak už jsem šel na kafe, protože už mě to tolik potom nezajímalo. Ale a jejich častá byla, jakou máte vizi. Co je vize, jakou máte vizi? Ten Derek Prince říkal, že programy budou nad vedení Duchem Božím. Žádnou nemáte, tak to je chyba. Já si myslím, že člověk by měl vědět, kam směřuje, kam jde, kde je sever, kde je jih. Měl by se umět orientovat. A měl by nějak vědět asi, kam by chtěl nějak dojít, že chce poslouchat Boží přikázání a tak dále. Ale ne každý je schopný vám tady vysypat nějakou vizi prostě a teď vám to popsat a tak a časově zařadit a takovýhle věci. A když nemáte, tak si nějakou musíte udělat. Ale řekněte mi, kdybyste se zeptali lidí, jako je Mojžíš, Jákob nebo učedníků, jakou máte vizi, co by vám asi řekli? Co by řekl Mojžíš? Jakou máš vizi? No já nevím, jestli měl nějakou vizi. Protože Mojžíše Bůh ved krok za krokem. Nejdřív ho zavolal a on řekl, já nikam nejdu. Já teda rozhodně nejsem ten pravej a najdi si někoho jiného, protože jako tohle vůbec to je nějaký omyl. Mojžíš, kdy ho Bůh povolal, bylo mu 80, to už byl starý chlap. Prostě už 40 let pás ovce, že jo. On tam tehdy chtěl pomoct těm Židům, že jo, prostě v tom zajetí, tak zabil to Egypťana, pak musel utíct a ve 80 letech život většinou končí, nebo co už byste čekali ve 80, že se změní. Jenže Bůh to myslel jinak. Ve 80 to teprve pro Mojžíše začalo. Končilo to až jeho smrtí. Nevím, co by řekl. Řekl by, no, jdu někam, kam jsem jít nechtěl. Ten Bůh tvrdí, že bude se mnou. A je to takový trochu zmatený, no nevím, jako, nevím, jak to skončí, jak to dopadne. Co by řekl Jákob, kdybyste se ho zeptali, jakou má vizi? On řekl, no já nevím, já tady bydlím, já tady pasu ty ovce, měl jsem syny. Od toho nejmladšího jsem přišel, to mě trápí doteďka, nevím. Prostě tam žil a pás ovce a byl to ten boží vyvolený člověk a takhle to bylo. A kdybyste se zeptali učedníků, jakou mají vizi, tak já taky nevím, co by řekli. Řekli, no my tady chodíme s tímhletím Ježíšem, který tvrdí o sobě, že je boží syn, ale ono někdy to vypadá tak jako dost divně. Dost lidí naštval, dost lidí s ním přestalo chodit, my jsme teda jako zůstali. Nevím, nevím, jestli by byli schopní nějak tohle takhle vám vysypat. Výmluvnost bude povýšena nadpřirozenou moc. Udělat přednášku na cokoliv umí chytrý člověk. To se dělá, na to je nějaká metoda, prostě si něco načtete, uděláte si to nějaký vejtah, prostě poskládáte si to, řeknete to, můžete k tomu přidat nějakou prezentaci. Když nejste úplně, umíte trošku mluvit, tak nemluvíte z cesty, tak ono to nějak ještě jakž dopadne. Úkol splníte, nebloudíte-li ve hvězdách, držíte-li se tématu, taky to jde, že jo? No jo, ale výmluvnost na ta přirozenou moc, jenže tohle nestačí. Protože abyste přivedli člověka do boží blízkosti, tak nestačí udělat si nějakou prezentaci a umět mluvit o tématu. Měli byste být schopný přivít ho do boží přítomnosti a modlit se s ním. A být schopný a mít tu odvahu a říct, hele, dost bylo řečí, přijdem na to jenom tím, že prostě stoupíme společně třeba a poprosíme toho Boha. A jestli teda je a jestli je živé, jestli to všechno je pravda, tak přijde nějaká odpověď. No ale o tom to přeci je, ne? Není to přeci o těch našich řečech, není to náhodou o té zkušenosti, že člověk sám prožije nějaký boží dotek, protože obrácení a znovuzrození je zázrak a ten se neděje přirozenou cestou. Touhle cestou, byť byste byli sebechytřejší, tam nikoho nepřivedete. Není to vůbec možný touto metodou a formou, protože obrácení není rozumový přitakání. Je to taky rozumový přitakání, ale je to ještě něco víc. Logické uvažování bude vyvýšeno nad chození ve víře. Prostě musíme vypadat rozumně, civilně, jinak neuspějeme. Jakmile budou nás mít za blázny, tak prostě potom už nás nikdo nebude poslouchat. Jenomže všechny boží vítězství byly založeny na tom, že lidi něčemu věřili. A vždycky v tom byl prvek určitý nerozumnosti, nelogičnosti a taky bláznivosti. Velikonoce. První Velikonoce. Pomažte krví, tadyhle futra a práh. No jaký to má význam prostě? No nikdy předtím nic takového nebylo. Nikdo s tím neměl žádný zkušenosti. Tomu prostě museli věřit. No věřili tomu ty Hebrejové, že jo? A ty Egypťani ne. A podle toho to dopadlo. Noé stavěl loď, že jo? Někde tamhle na louce. Co na tom bylo rozumného? Jako kdyby dal na to, že aby vypadal rozumně, no tak by nemohl ani začít, že jo? Abraham. Abrahame, vem všechno, co máš, běž z Ur Kaldejských, kam ti řeknu. Šel a nevěděl, kam přijde. Co je na tom rozumného? No nic. Je to víra, prostě rozumného na tom není nic. A takhle to bude vždycky. Vždycky, když někomu řeknete, tak Franto, jestli ti fakt o to jde, tak se pomodlíme. Pomodli se sám, pomodli se, já se pomodlím s tebou, pomůžu ti. Vždycky tam je ten prvek prázdna, že vy nevíte, co se stane a nevíte, jestli to bude fungovat nebo nebude. Ale o tom to právě je. A já si myslím, že na to Bůh čeká. Že to takhle má být a že to nikdy nepřemostíme nějakým jiným prvkem. A zákony budou vyvýšeny nad lásku. Když potkáte policajta, který v hlavě má jenom předpisy, tak je to problém. Ale ne všichni samozřejmě jsou takový, že jsou taky jenom lidi jako každý jiný. Ale s určitýma lidma, který má v hlavě jenom předpis a jenom zákon, tak se nedomluvíte. Nebo aspoň se s ním nedomluvíte, když je v práci. Když pak přijde z práce, tak doma se s ním už třeba nějak domluvějí. Ale co chci říct, v čem je hlavní myšlenka, že tady tenhle způsob myšlení vylučuje smilování. Je tam málo toho smilování. To smilování mizí. Když jste v pozici, já mám pravdu, já se nemýlím a třeba se opravdu nemýlíte a máte pravdu a všechny argumenty jsou na vaší straně a všechno je pro vás a všichni ruce nahoře, protože vy to tak máte správně, tak jste z tohoto hlediska argumentů a zákonů jste zvítězili, ale pokud v tomhle nejste schopný se smilovat, tak jste stejně prohráli. Protože boží pohled na člověka není jenom pohled, teď je to takhle, to je pravda. Ale boží pohled na člověka je, co jednou z tebe může být. A já si uvědomuji, že když jako Bůh na mě kouká, tak se mnou už by tolik, já bych se sebou tolikrát skončil. A bylo by to všechno pravda, bylo by to podle všech zákonů. Ale zavřelo by mi to cestu v tom, kým jsem se třeba jednou stát mohl. A to předpokládá nějaký rozměr milosti, který můžeme a máme dávat ostatním lidem. Evangelium Jana, přečtu pár veršů, 1:5, a tady se říká, na počátku bylo slovo, i bylo to slovo u Boha a to slovo bylo Bůh. Na počátku bylo u Boha ono. Všechny věci postaly skrze ně a ani jedna jež postala a je, nepostala bez něho. V něm byl život a život byl světlo lidí. A to světlo se objevuje v temnotě, ale temnota je nepochopila. A tady je napsáno, že do světa přišel, svět skrze něho povstal, ale svět ho nepoznal. To je zvláštní, že jo? Svět byl učiněn skrze Krista, do světa přišel a svět ho nepoznal. Zůstalo to skrytý jeho očí. Přešlu tady ještě to, co jsem tady už čet, ale chci ještě jednou na to upozornit. Jsou to slova Jana Křtitele, který říkal, na zítří vidí Jan Ježíše, jak k němu přichází a praví, hle, beránek boží, jenž odnímá hřích světa. To je ten, o němž jsem já řekl, za mnou přichází muž, jež nabyl přednosti přede mnou, protože byl dříve než já. A já jsem ho neznal, ale aby byl zjeven Izraelovi, pro tuto příčinu já jsem přišel křtít vodou. A Jan dosvědčil a řekl, spozoroval jsem ducha, jakoby holubici sestupovat z nebe a zůstal na něm. A já jsem ho neznal, ale ten, jenž mě poslal křtít vodou, on mi řekl, na kohokoliv uvidíš ducha sestupovat a na něm zůstávat, to je ten, kdo křtí duchem svatým. Já jenom znova chci upozornit na takovou věc, která se přiznám zůstávala skrytá, že Jan Křtitel, který byl Ježíšův příbuznej, znali se odmala jako kluci, jako děti, jejich mámy se znali, jejich rodiny se znali, tak Jan Křtitel nepoznal Pána Ježíše. Nevěděl, že to je Boží syn, tím soužitím s ním to nepoznal. Poznal to úplně jinou cestou, poznal to cestou, že on věděl, kdy k němu mluví Bůh a ten Bůh mu řekl, ten Otec nebeský, na koho uvidí sestupovat ducha jako hlubici, to je ten. A on dvakrát za sebou říká, a já jsem ho neznal, jako by říkal, já jsem teda hlava a já jsem ho nepoznal. Nebo nevěděl jsem, kdo to je. Víte, někdy si lidi říkají, že kdyby v tu dobu žili, že by to měli nějak lehčí uvěřit, že by to bylo jako lepší, že by to pochopili. Ani náhodou. Jan Křtitel, největší z proroků, jež se narodili z ženy, byl úplně ve tmě. Vůbec nevěděl, že to je Boží syn. Nevěděli to ani jeho bratři. Či napsáno, ani jeho bratři v něj nevěřili. Přišla jeho rodina a řekli, vydejte nám ho, on se smyslem pominul, zbláznil se. Ani oni to neviděli. Nevím, jestli bychom na tom byli líp. Já si spíš myslím, že ne. Přišel na svět a svět ho nepoznal. Ježíš žil úplně obyčejným, prostým, nenápadným životem 30 let. Skrýval tu velikost v prostotě lidství, v úplné obyčejnosti. To znamená, že on chodil do synagogy každou sobotu, co sobotu, pravidelně chodil na shromáždění a účastnil se ho. Nijak tam neproblouval, nijak nevybočoval. Takže kdyby chodil na tohle shromáždění do svých 30 let, tak by tady byl jako jeden z účastníků a vůbec by třeba nekázal. Chodil by k večeři páně. Prostě byl by skrytej za úplnou obyčejností člověka. Kdyby v tomto stavu pak šel a byl ukřižován za hříchy lidí, tak by ta oběť platila úplně stejně a kdyby neudělal žádný zázrak, by to nebyl žádný rozdíl, protože zázrak člověka spasit nemohl, spasit ho mohla jenom oběť někoho, kdo neměl hřích. A ta jeho smrt byla v podstatě právní úkon svým způsobem. Protože spravedlnosti muselo být učiněno zadost. A ty zázraky to bylo proto, aby mohli uvěřit. Ty zázraky tady zanechaly takovou stopu, že se pak začal počítat letopočet, že vznikla církev, ale nebyl toho, tak by to nebylo. A teprve po 3 letech chození s učedníky jim dává tuto otázku a říká, co o mně říkají lidé, kdo jsem. A učedníci říkají, někdo říká, že Jan Křtitel stal z mrtvých. Někdo říká, že to je Eliáš nebo některý z proroků, prostě něco opravdu velkého, nebo dokonce, že Jan Křtitel stal z mrtvých. A pán Ježíš to nekomentuje, neříká, co je dobře, co je špatně, i když všechno to, co řekli, byly nesmysly, že jo, nebyl to ani Eliáš, ani Jan Křtitel, prostě všechno bylo. A pak pokládá tu otázku jim a říká, a co o mně říkáte vy? A Petr odpovídá a říká, ty seš Mesiáš, ty seš syn živýho Boha. A pán Ježíš mu říká, seš blahoslavený, Šimone, synu Jonášův, to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebi. A teď si vemte, to nebyl výsledek toho Petrova, že si nějak spojil 5 a 5 a že se mu rozsvítla ta žárovka, jak to teda funguje. To bylo prostě zjevení. Zase to bylo zjevení. Bylo to poznání z hůry. A já vám to tady přečtu. Je to Matouš 16, 13, 20. Když Ježíš přišel do končin Cesaré Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone, synu Jonášu, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A přesně takhle to funguje. Ať už máte kolem sebe jakkoliv moderní věci, ať už si na mobil stáhnete jakýkoliv aplikace, ať už rozumíte internetu nebo ne, ať používáte jakoukoliv vymoženost, tak poznání Boží bylo, je a bude vždycky touto jedinou cestou. A můžete být odborníci světsky na cokoliv, ale pokud nebudete mít toto zjevení, tak z hlediska Boží moudrosti a poznání budete úplní amatéři. Prostě tak to je. Je to cesta, kterou nikdo nevymyslel z nás, tak to Bůh prostě dělá. Po chviličku díl se stala další věc. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí do Jeruzaléma mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků a být zabit a 3. dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. On se obrátil k Petrovi a řekl, jdi mi z cesty, satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. To jsou takový bumprásk nahoru dolů, že jo? Na jednu stranu Petr je šťastný, blahoslavený v očích Pána Ježíše. A pak na druhou stranu, nevím, jestli si myslel, že nějak tomu teď líp rozumí, nebo to nějak líp chápe všechno, tak pak měl ten svůj nápad, to už nebylo to zjevení, a řekl, tohle ne, to by nikomu neprospělo, prostě jako, co by jsme z toho měli my, co by z toho měl ty, všechno je to špatně, to není cesta. A Pán Ježíš mu už neříká, blahoslavený jste, Šimone, syn Jonáš, už to ti nezjevilo tělo a krev, ale říká mu, běž mi z cesty, satane, protože to, co ty myslíš, to není z Boha, to je z člověka. Proč Pán Ježíš zakrýval to svoje božství? Proč ho schoval? Proč ho schoval za obyčejnost a prostotu lidství? Je to proto, protože Bůh určil cestu víry jako cestu spasení. Pán Ježíš řekl, kdo by měl přikázání má, zachovával je, to je ten, kdo mě miluje a já přijdu k němu a zjevím mu sám sebe. Vidíte zase, je to samé, dám se mu poznat, zjeví mu sám sebe. To znamená, že znát pravdu znamená vědět, odkud věci pochází. Když člověk má to zjevení, tak tam o něm by mělo platit to slovo, jak říká apoštol Pavel v Korinským, duchovní člověk umí posoudit všecko, sám pak od nikoho nebývá správně posouzen. Ale to základní rozlišení je, že by člověk měl umět poznat, odkud který věci pochází, co je jejich kořen, odkud se zrodili, jestli to je ze země, nebo z nebe, jestli to je z dobra, a nebo jestli to je ze zla. Tomu bych ještě nakonec přečet tady z Matouše z 15. kapitoly, tady několik veršů. Je to Matouš 15, 1 a několik potom. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizové zákonníci a řekli, proč tvoji učedníci porušují tradici otců, vždyť si před jídlem neomývají ruce? On jim odpověděl, a proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl, cti otce i matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar, ten již nemusí pro svého otce nebo matku nic udělat, tak jste svou tradicí zrušili Boží slovo. Pokrytci, dobře o vás prorokoval Izajáš, řekl, tento lid mě ctí rty a jejich srdce je daleko ode mě, ale marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Svolal zástup a řekl, slyšte a rozumějte, ne to, co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale to, co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Tu přišli učedníci a řekli mu, víš, že farizové se urazili, když slyšeli to slovo, ale on jim odpověděl, každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je, slepí vedou slepé, a když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy. To je, že jo, oni tam tvrdili, že to, čím mám pomoc matce nebo otci, je dar do chrámu, že jo, a pak už tím je to vyřešený. Ale to je samozřejmě, byla hloupost. A Pán Ježíš jako jim na to odpovídá. Rušíte Boží přikázání pro svou tradici a říká tady, že obrostli tukem a když se ještě jednou se mu to vrací zpátky a přišli, hele, víš, že oni se urazili, jako když slyšeli, urazilo je to prostě, pohoršilo, říká, nechte bejt, nechte je. Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. To byli zástupci náboženský moci, dalo by se říct, jakoby dneska církve, ty hlavní, ty, co prostě by měli nemít nejvíc světla, ale Pán Ježíš o nich řekl, že to není sedba Boží, že to, co reprezentujou, že to nevsadil otec. A proto se je ani nesnažil udržet nějak při životě. Proto řekl, nechte je vejít. Je to něco jiného než s tím podobenstvím o tom stromu, který nepřináší ovoce, a kde ten vinař říká ještě rok, dva, okopám, zaleju, pohlo jim, třeba se to povede. Tak to, takhle se to dělá s tou Boží sedbou. Ale s tou sedbou, kterou oni reprezentovali, to tak nebylo. On řekl, nechte je bejt. To není sedba, kterou sadil můj nebeský otec. No, nakonec moje otázka. Když bys někoho měl přivést k obrácení, máš to zjevení a víš jak? Co máš dělat? Máš na to tu odvahu víry, prostě vkročit na tu půdu té modlitby toho, kde se to děje? Nebo budeš předavatel informací? Děje se to modlitbou. Je tady ten rozměr, že lidský srdce opravdu obrostlo tukem a řekl bych, že dneska jsou lidi, když to tak řeknu, jakoby tlustý, jako nemotorný v tom duchovním vnímání. A když se chtějí obrátit, tak ale moje zkušenost je, že musí člověk jim pomoct. Že oni třeba chtějí se obrátit, ale musíte, to jako když lezí strašně tlustý člověk na posteli a chce se otočit, ale nemůže. Takže když do něj tlačíte a obrácíte ho, tak neděláte to proti jeho vůli. Děláte to s jeho vůlí. Ale prostě on sám opravdu se třeba neobrátí. Není možný ty lidi nechat s tím samotný. A říct, ono, máš možnost, tak se obrať, jo. On třeba by se obrátil. A on to prostě nedokáže. Musíte prostě do něj zatlačit vší silou a pomoct mu s tím. A třeba se s ním pomodlit. A nedat mu svým způsobem pokoje do té doby, dokud jeho vůle souhlasí s tím rozhodnutím. Ale někdy, když člověka necháte samotného, tak ta vůle, jeho rozhodnutí, že chce, vyprchá. A pak řekne, já už nechci. A když řekne, že nechce, tak už nemůžete do něj tlačit. Už ho nemůžete tlačit v obraci. On bude říkat, já to nechci. To už byste porušili ten princip té svobodné volby a už by to neplatilo. Tak říkal jsem si, kéž bychom nestratili ten zdravý rozum v Božích očích, aby jsme věděli, o co jde, aby jsme se nepovažovali za odborníky jenom proto, že rozumíme něčemu z hlediska světského porozumění. Tak pane Ježíš, já tě prosím za požehnání pro nás, pro všechny, aby jsme se stali reprezentanti toho dobrýho a toho, co ve tvých očích dává smysl, aby ten užitek toho, co žijeme, co tady děláme, mohl být věčnej z hlediska Božího království. Prosíme tě za porozumění a rozum a prosíme tě taky za odvahu, aby jsme dokázali jít tam, kde už prostě ten rozum končí, kde už selhávají argumenty, kde už jenom ta zkušenost s tebou. Prosím za to, kéž tohodle zažijeme ve svém životě ještě, co zůstává co nejvíc. Amen.